რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი ისევ ძალიან დაბალია, რა საფრთხეებზე ლაპარაკობენ ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები.
მოგვიწევს ყველა იმ ტკივილის ხელახლა გადატანა, ხელახლა შემოღება შეზღუდვების, რაც გავიარეთ გასულ წელს.
გადაემართა თელავში ცოტა ხნის წინ გარემონტებულ შენობებს.
გაკეთებულია ისე, რომ მიწვან გაქცეულზე.
უხარისხო მასალით არის ეტყობა გაკეთებული.
ხელახლა გასაკეთებელია. მაღაზე ორი კითხვა არ არსებობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა ვენეციის კომისიის და ეუთოდირის დასკვნა საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისიამ და ეუთოდირმა საქართველოს მოუწოდეს გადახედოს საარჩევნო კოდექსში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონსა და პარლამენტის რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებების შესახებ მომზადებული დასკვნით უფასო საეთერო დროზე უარის თქმა პარტიებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ საჯარო დაფინანსება, არღვევს თანასწორობის პრინციპს და ასეთი შეზღუდვა არაპროპორციული და უსაფუძვლოა, რადგან სწორედ წირი დაფინანსების მქონე პარტიებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ უფასო საეთერო დრო. ვენეციის კომისიის და ეუთოდირის შეფასებით ამ ტიპის შეზღუდვა საზოგადოებრივ ინტერესებს ეწინააღმდეგება, რადგან არჩევანი ინფორმირებული უნდა იყოს. გარდა ამისა, ვენეციის კომისია შეშფოთებულია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების კანონში შესატანი ცვლილებებით. პროექტის თანახმად სახელმწიფო დაფინანსება შეუჩერდებათ პარტიებს, რომლებიც საპარლამენტო მანდატების ნახევარს მაინც არ აითვისებენ, და დაფინანსების გაუქმებას პარტიებისთვის, თუ მათი წევრების ნახევარი პლენარული სხდომების ნახევარზე მეც მაინც არ დაესწრო. დასკვნის მიხედვით, სანქციების გამოყენება პოლიტიკური პარტიების და არაპარლამენტის ცალკეული წევრების მიმართ არაპროპორციულია და ეწინააღმდეგება პარლამენტის რეგლამენტს, რომელიც საკმარისად მკაფიოდ განსაზღვრავს ასეთ საკითხებს. გარდა ამისა, ვენეციის კომისიისა და ეუთოდირისთვის საყურადღებოა პარლამენტის რეგლამენტის შესწორება, რომელიც დეპუტატის ანაზღაურების დაქვითვას ითვალისწინებს, თუ ერთი კალენდარული თვის განმავლობაში არ დაესწრება ყველა პლენარულ სხდომას. დასკვნის მიხედვით, ეს დიდი ალბათობით წინააღმდეგობაში აღმოჩნდება საქართველოს კონსტიტუციასთანაც, რომელიც დეპუტატის ანაზღაურების აუცილებლობას ადგენს. ვენეციის კომისიის და ეუთოდირის რეკომენდაცია განხილულ იყოს უფრო პროპორციული და შესაბამისი ზომები, მაგალითად უშუალოდ პარლამენტის წევრებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება მათი ქმედებების საპასუხოდ. დასკვნა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებსაც ეხება და არაპროპორციულადაა შეფასებული პარტიული სიის რეგისტრაციაზე უარის თქმა, თუ კი მისი ლიდერი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ბუნდოვანია თავად პოლიტიკური ლიდერის განმარტება, მიიჩნევენ ვენეციის კომისია და ეუთოდირი. მათივე შეფასებით, უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩართულობა ქვეყნიში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში უნდა იზღუდებოდეს პარტიის შექმნის დროს და უნდა ეხებოდეს პარტიის წევრობას. დასკვნით, ამ ცვლილების მიღებამ შესაძლოა პოლიტიკური პლურალიზმის შეზღუდვა გამოიწვიოს, ეს ცვლილება კი უფრო პარტიაზე მოქმედებს, ვიდრე უცხოეთის კონკრეტულ მოქალაქეზე. ვენეციის კომისიას აღელვებს ის რისკიც, რომლის წინაშეც დადგება ასეთი პარტიის ამომრჩევლის ხმა, რადგან რეგისტრაციის გაუქმება არჩევნების შემდეგ ორ დღეშია შესაძლებელი და გაუქმებული პარტიის ამომრჩეველთა ხმები განულდება, რითიც მათი უფლებები შეიზღუდება. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებების გარკვეული კორექტირება მოხდება. რაც ეხება პარტიების დაფინანსებასთან და არჩევნებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ჩართვასთან დაკავშირებულ საკითხს, ვენეციის კომისიის დასკვნაში არ წერია, რომ არ გვაქვს ასეთი კანონპროექტის მიღების უფლება. დასკვნაში საუბარია, რომ გარკვეული რისკები სხვანაირად უნდა იყოს შეფასებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ ამ რისკებზე გარკვეული საკითხების გადახედვას და კიდევ ერთხელ შეფასებას. სანქციები უნდა იყოს, თუმცა მათი რიგითობა, სიმწვავე და სიმკაცრე ვენეციის კომისიის შეფასებებიდან გამომდინარე შეიძლება გადაიხედოს 4 დღეს მედიას. ირაკლი ქადაგიშვილმა ამისვე განმარტებით, როცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საარჩევნო პროცესში ჩარევის უფლება არ აქვს, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება პარტიის პირდაპირ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის საკითხი კი არ დადგეს, საჯერიმო სანქციების გამკაცრებაზე იფიქრონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის და რეგიონული უსაფრთხოების ქვეკომიტეტში საქართველოს შესახებ 23 მარტს გამართული მოსმენის შემდეგ ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე ჯინ შახინმა ვიდეო მიმართვა გამოაქვეყნა. დემოკრატის სენატორი საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების ძლიერ ორპარტიულ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ ადასტურებს და საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების და რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. სენატორ შახინის თანახმად აშკარაა, რომ საქართველოს შეერთებული შტატების ძლიერი ორპარტიული მხარდაჭერა გრძელდება და მათ სურთი იხილონ პროგრესის გაგრძელებაც რეფორმებსა და დემოკრატიზაციაში, ასევე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების რეფორმირებაში. ჯინ შახინის შეფასებით, საქართველოში დღეს არსებული ჩიხი თავსატეხია და საჭიროა მმართველი პარტია ქართული ოცნება და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა მოლაპარაკების მაგიდასთან დასხნენ და მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ პარლამენტის წევრები დაბრუნდნენ პარლამენტში, რათა იმუშაონ ქართველი ხალხისთვის. ასევე მოხდეს გრძელვადიანი შეთანხმება ინსტიტუტების რეფორმირებაზე, რათა საქართველომ გააგრძელოს სვლა დასავლეთისა და დემოკრატიზაციისკენ, გზა ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ და გააგრძელდეს შეერთებული შტატების და საქართველოს ძლიერი პარტნიორობა. რა შეფასებები მოჰყვა სენატში 23 მარტს გამართულ მოსმენას, რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოს სამედიცინო დაწესებულებებში, სადაც მოქალაქეებს COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინას გაუკეთებენ, აცრის შემდეგ დაყოვნების და დაკვირვების დრო 30 წუთიდან 45 წუთამდე გაიზარდა. ამის შესახებ დღეს განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია. მისი განმარტებით, ეს წესი ვრცელდება როგორც AstraZeneca-ს, ისე Pfizer-ის ვაქცინებზე. გაბუნიას თანახმად, ვაქცინაციის ცენტრებში მობილიზებული იქნება სუმცირე 3 ბრიგადა და კონკრეტულ ცენტრებში მეტი მოთხოვნის შემთხვევაში მათი რაოდენობა გაიზრდება. საქართველოში Pfizer-ის ვაქცინის აცრა ხვალიდან 25 მარტიდან უნდა დაიწყოს. საქართველო საკმაოდ მოკლე ხანში ელოდება 29,240 დოზას, რომელსაც პირველ ეტაპზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში მიიტანენ და შემდეგ სამედიცინო დაწესებულებებში განაწილებენ. ამ ვაქცინას მინუს 70 გრადუსზე შენახვა სჭირდება. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, Pfizer-ის ვაქცინით აცრა შესაძლებელი იქნება თბილისის 4 კლინიკაში: რესპუბლიკური საავადმყოფო ბოკერიას სახელობის კლინიკა, კავკასიის მედიცინის ცენტრი და ამტელ ჰოსპიტალი. იმერეთში ქუთაისის 2 კლინიკაში, მათ შორის ხაკაია სახელობის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში და აჭარაში ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში.
რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის არის საინტერესო, როგორ მოხდება არჩევანი ვაქცინებს შორის. როგორც იცით, 25 მარტიდან გაიხსნება რეგისტრაციის შესაძლებლობა პორტალზე 65 წლის ზემოთ პირებისთვის. ამდენად, ვაქცინაციის პროგრამა უკვე იხსნება როგორც სამედიცინო პერსონალისთვის, ასევე 65 წლის ზემოთ ასაკის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. როგორც კი Pfizer-ი ჩამოვა ქვეყანაში, უმოკლეს ვადაში მოხდება მისი ასაკვა სისტემაში, ანუ მოქალაქეს უკვე ექნება შესაძლებლობა აირჩიოს Pfizer-ს და AstraZeneca-ს ვაქცინა შორის.
განაცხადა დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ, რაც შეეხება ეპიდ სიტუაციას. გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 8 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 23,293 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 450 შემთხვევა ნახევარზე მეტი 227 თბილისში. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.93%-ია ბოლო 1 კვირის 1.92% და ბოლო 2 კვირის 1.59%. გასული დღეღამის განმავლობაში 254 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ვაქცინაციის ტემპი ისევ ძალიან დაბალია. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების შემდეგ ხვალიდან ასაცრელად დარეგისტრირება შეძლებენ 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები და სავარაუდოდ მალევე გაირკვევა უმჯობესდება თუ არა ჯერჯერობით საკმაოდ ნეგატიური ტენდენცია. ამ დროისთვის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით აცრილი მედიკოსების რაოდენობა 4000-ს ნავაჭარბებს. ჯანდაცვის სპეციალისტები მასობრივ ვაქცინაციას მიიჩნევენ კორონავირუსის ეპიდემიის დამარცხების ერთადერთ ეფექტურ გზად და წინააღმდეგ შემთხვევაში სერიოზული გართულებების საფრთხეს ხედავენ. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე.
საქართველოში ვაქცინაციის მიმართ უპრეცედენტო პასიურობაა. ამის შესახებ დღეს პრესკონფერენციაზე ინფექციური პათოლოგიის, შიცის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ განაცხადა. ცერცვაძის თანახმად, მაშინ როცა მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები ისევ მატულობს, ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე ეპიდემიის მესამე ტალღა, ზოგიერთი კი მესამე ტალღის მოლოდინშია და შეზღუდვებს ინარჩუნებს, ან ამკაცრებენ საქართველოში ამ ეტაპზე შედარებით სტაბილური ვითარება, მაგრამ ასეთ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. თენგიზ ცერცვაძის შეფასებით საქართველო სერიოზული საფრთხის წინაშია, იმის გამო რომ ვაქცინაციისადმი უდიდესი სკეპტიციზმია და ამასთან ხალხი გათამამდა და აღარ იცავს უსაფრთხოების უმთავრეს წესს, ნიღბის ტარებას, რომლის მაჩვენებელი 70-დან 42%-ამდეა შემცირებული.
საქართველოს დღეს დგას ზაგასაყარზე. Unda airchios 2 gzidan 1-1, 2 scenaridan 1-1, 2 perspektividan 1-1. Pirveli is warsabobs skepticizmze vaktsinatsiis mimart miukhedavat im 1 sabedisero shemtkhovisa romets qala kveqanashi sheidleba moxtes da ertveba aktivuri sul mashtabiadi vaktsinatsiis protsesshi. Paralelurat vapartovebt პირვადეების ხმარებას, სოციალურ დისტანცირებას და ხალხმრავალი შეკრებებიდან თავის აცილებას. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან კარგი პერსპექტივა საქართველოს. ახალი შემთხვევები არ გაიზრდება, კიდევ უფრო შეცვლდება, გადაცვალებები კიდევ უფრო შეცვლდება და შეიძლება განუძლეს კიდეც, რასაც თანმოყვება ყველანაირი შეზღუდვის მოხსნა, მათ შორის კომენდანტის საათის, ბიზნესი იქნება ღია, ეკონომიკა იქნება ღია, ადამიანები დაუბრუნდებიან ნორმალურ ცხოვრებას და მეორე გზა, რომელსაც ახლა ვადგევართ სამწუხაროდ, ჯერჯერობით არ ვიცრით, სულ მასშტაბიან ვაქცინაციას ვერ ვატარებთ. ამის გარდა უნდა დაუბრუნდეთ მასობრივად პირვადეების დარებას, სოციალურ დისტანცირებას და ვარეთქვათ ხალხმრავალ შეკრებებზე, რაც ესე გახშირდა ამ ბოლო დროს.
თენგიზ ცერცვაძე ამბობს, რომ თუ ქვეყანა ვაქცინაციის და ნიღბების ტარების გზას არ აირჩევს, ისევ საჭირო გახდება მკაცრი შეზღუდვები. მისივე თქმით, კორონავირუსის დასამარცხებლად საქართველოში ყოველდღე უნდა იცრებოდეს 3-4 ათასი ადამიანი. მან მოსახლეობას მიმართა, რომ ვაქცინაციაზე უარის არავითარი საფუძველი არ არსებობს, რადგან AstraZeneca ერთ-ერთი საუკეთესო ვაქცინაა და ეს მსოფლიომ უკვე დაადგინა. ქვეყანაში იმუნიზაციის პროცესის შენელებამ შესაძლოა წარმოებლის მხრიდან ვაქცინების მოწოდების შეფერხება გამოიწვიოს. ამ საფრთხის შესახებ რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრა აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ. მინისტრის თქმითვე აჭარაში იმუნიზაციის პროცესში სულ უფრო ნაკლები მედიკოსი ერთვება. ყოველდღე თითო 2 ადამიანი იცრებაო. შედეგად კი სამედიცინო სფეროში დასაქმებული 4000 მედპერსონალიდან ვაქცინაციის დაწყებიდან მეათე დღეს რეგიონში მხოლოდ 405 ადამიანია აცრილი. ნინო ნიჟარაძე მიზეზებზე ისაუბრა და თქვა, რომ ეს უკავშირდება ახალციხეში მედიკოსის გარდაცვალების ფაქტს, კორონავირუსის გავრცელების შემთხვევების კლებას, ასევე იმას, რომ საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინის შემოტანას დაემთხვა ევროკავშირის ქვეყნებში ამ ვაქცინით აცრის დროებით შეჩერება.
ესეც უნდა აღნიშნოთ, რომ მეტ წილთან 120 დღის განმავლობაში იყო დაინფიცირება, რა პერიოდშიც ვაქცინაცია არ ტარდება და ანუ ამ პერიოდის გასვლას ელოდებიან. უდიდეს ნაწილთან მიმართებაში კი ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ისინი მიიღებენ ლოგიკურ გადაწყვეტილებას და არჩევანს COVID ინფიცირების რისკებთან და ზიანს შეადარებენ ერთმანეთს ვაქცინაციის სარგებლოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად სხვა გამოსავალი კაცობრიობას არ გააჩნია. ჩვენ ვხედავთ ევროპის ქვეყნებს, სადაც ვაქცინაცია დაწყებულია, კარგადაც მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერ კიდევ ვინაიდან აცრილი კონტინგენტი ყავთ ძალიან ნაკლები, ახალი შემთხვევების მზარდი რაოდენობაა და შემსხვდავ ღონისძიებების გამკაცრებაზე ისევ საუბრობენ და ისევ დააწესეს და აქედან გამომდინარე საშიშროება გას მთელ მსოფლიოში და ფაქტია, რომ არც საქართველო იქნება გამონაკლისი.
როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განაცხადეს, საქართველოში AstraZeneca-ს ვაქცინის გამოყენების პარალელურად დღეს Pfizer-ის ვაქცინას ელიან, რომლის მიღების შემდეგ იმუნიზაციაში ჩართულ ადამიანებს ვაქცინის სახეობის არჩევანის საშუალება ექნებათ. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გიაკი კაბიძე იმედოვნებს, რომ პრეპარატების არჩევითობის შესაძლებლობა მის კოლეგებს კიდევ უფრო გააქტიურებს. გიაკი კაბიძე გვეუბნება, რომ რეგიონის მთავარ სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც 700-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, 50%-ზე მეტი უკვე აიცრა. ნაწილი კი მოლოდინშია.
ბევს არ უწევს მაგალითად აცრა, იმიტომ რომ გადატანილი აქვს და 4 თვე უნდა გავიდეს. მეც ახლა 18 აპრილისთვის მიწევს რეგისტრაცია და ჯავშანი შემიძლია 18 აპრილის მერე ავიღო და ну раз იქნება იმ პერიოდისთვის იმით ავიცხები, იმიტომ რომ ნიუჩერება ერთი და იგივეა და ერთი ქვეყნის გამოშვება, მეორე ქვეყნის გამოშვება და ეხლა უნდა მოხდეს ვაქცინაცია. თუ რაღაც ისეთი შემთხვევები არ არის, რომ ძალიან გამოხატული ალერგიული რეაქცია და რაღაცა, სხვა შემთხვევაში ჩვენ ამ ვირუსს, ამ ინფექციას ვერ დავამარცხებთ.
აჭარაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის 500 თანამშრომლიდან კი მხოლოდ 20%-ამდეა აცრილი. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელმა აჭარაში მინდია კახიძემ უთხრა.
იმ ფაქტამდე აქტიურად იყვნენ ჩართულები, ვინაიდან მოხდა ესეთი შემთხვევა ახალციხის ფასულისო შენებდა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ავთ გააზრებული აცრის მნიშვნელობა და გავრცელდება ვაქცინაცია. ეხა უკვე შესაძლებლობა ავთ და საშუალება, რომ დღეიდან შემოდის Pfizer-ის ვაქცინაცია და არჩევანს დააკეთა პირველი საშუალების თანავე დავიცანი. მინდა თქვა, რომ ჩვეულებრივი სიმპტომატიკა, რომელიც ახასიათებს აცრის შემთხვევაში დღე ტემპერატურა სისუსტე და მხოლოდ ეს ჩივილი, მეტი არა. 2 დღის შემდეგ ჩვეულებრივად ვწნობ თავს როგორც მანამდე.
25 მარტიდან კი სამედიცინო სფეროში დასაქმებულებთან ერთად აცრას საქართველოს 65 წელს გადაცილებული მოქალაქეები და ხანგრძლივი მოვლის დაწესებულებების ბენეფიციარები და თანამშრომლები შეძლებენ. ბათუმში მოქმედი საქართველოს საპატრიარქოს მოხუცთა თავშესაფარში აცხადებენ, რომ მათ დაწესებულებაში 115 მობინადრე და 70-ზე მეტი თანამშრომელია. თავშესაფრის დირექტორი დეკანოზი იოანე ბარამიძე ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში ვაქცინაციაში მონაწილეობისთვის საჭირო დოკუმენტაცია უკვე გადააგზავნეს. დეკანოზი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავადაც აიცრება. თავშესაფრის 100-ზე მეტმა ბინადარმა კორონავირუსი გასულ წელს გადაიტანა, 12 კი დაიღუპა.
დაილოდებით, წაღებული აქვთ მონაცემები, დამშავდება როგორც საჭირო, რასაც სახელმწიფო აცხადებს, რომ ეს სლოვანების ღარი არის და იმის დამიხედვით ალბათ უკვე მერე რა თქმა უნდა, ჯერ უპირველეს ყოვლისა სურვილის მიხედვით არის, ვისაც სურვილი აქვს და ვისაც სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა, გაიკეთებს. ნუ ახლა მე წვლოვანება არ მოხდა, როგორც ახლა იძახიან, რომ აი აუცილებელი არის 65 წელს ზემოთ, რომ გაუკეთოს, გააკეთდეს სოდა რა. თუ აუცილებელი იქნება, მე რა თქმა უნდა ვიცრები, თუ საჭირო იქნება.
საქართველოში ვაქცინაცია 15 მარტს AstraZeneca-ს ვაქცინით დაიწყო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ ამკვირაში გამოაცხადა, რომ პოლიტიკიდან არსად მიდის და თავის გეგმებს საზოგადოებას უახლოეს ხანში გააცნობს. გახარიამ ტვიტერზე დაწერა, რომ ამჟამად მუშაობს იმისთვის, რომ განსაზღვროს პოლიტიკური დღის წესრიგი. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ასევე აცხადებს, რომ საჭიროა პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა და რეალური დღის წესრიგის შექმნა ევროპული მომავლისთვის. გიორგი გახარიას პოლიტიკაში დარჩენა აქტიური განხილვის საგნად იქცა გორში. ამას როგორც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, კონკრეტული მიზეზიც აქვს.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პოლიტიკაში შესაძლო დაბრუნებას გორში ოპოზიციაც და მართველი პარტიაც განსაკუთრებული ინტერესით და ყურადღებით აკვირდება. ეს ინტერესი იმითაცაა განპირობებული, რომ გახარიას გუნდის ნაწილს სწორედ გორელი პოლიტიკოსები და მაღალი თანამდებობის პირები წარმოადგენენ. ოპოზიციის ადგილობრივი ლიდერები უფრო თამამ და ძირითადად კრიტიკულ შეფასებებს აკეთებენ. რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლექსო ვალიაური მიიჩნევს, რომ პოლიტიკაში გიორგი გახარიას დაბრუნება ბიძინა ივანიშვილის პროექტია.
გახარიას სცენარი არის სცენარი, რომელიც ისევ და ისევ დაიგეგმა ან ქართული ოცნების შიგნით, ან უფრო მეტად დაიგეგმა რუსული სპეცსამსახურების მიერ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს სცენარი დიდი ეფექტურობის მომტანი არ იქნება. გახარიას შეიძლება ყავს ვიღაცა მიმდევრები, თუმცა ის ვერ ინადირებს, ესე რომ ვთქვათ, ოპოზიციურად განწყობილ ელექტორატზე. მას აქვს შანსი, რომ იმუშაოს იმ ამომრჩევლებზე, რომლებიც იყვნენ ოდესღაც ქართული ოცნების ამომრჩევლები, თუნდაც როგორც მინიმუმ ბოლო არჩევნებზე იყვნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. და ახლა გახარიას შემოსვლით, თუ ის გადაწყვიტავს და პოლიტიკურ პარტიას ჩამოაყალიბებს ან რაიმე ტიპის აქტივობას დაიწყებს, ის აუცილებლად ეცდება, რომ შეინარჩუნოს ქართული ოცნების ყოფილი მხარდამჭერების ხმები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვასილი საჯაბახიძე კი ყოფილი პრემიერის შეფასებას მისი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს სხვადასხვა აქციების დაშლით აკეთებს.
ახარიას მუშაობა შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროსაც არ იყო სახარბიელო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას გვახსოვს ხორავის ქუჩის ტრაგედია, სადაც გამოძიება არ დადგა თავის დროზე და სადაც შვილმოკლ მამებს ხელებს უგრეხავდა. ჩვენ ასევე კარგად გვახსოვს დარბეული რესტორნები და კლუბები და ასევე ძალიან კარგად გვახსოვს უკვე პანკიში დაპირისპირება და შემდეგ მისი პრემიერობის დროს გვახსოვს ანტისაოკუპაციო მოწყობილი აქცია, რომელიც მან დაშალა და ახალგაზრდა 20 წლის ადამიანებს თვალები დასთხარა. ის ხა პოლიტიკაში დაბრუნდება თუ პოლიტიკიდან წავა, მას აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
შედარებით ფრთხილ შეფასებებს აკეთებენ მართველ პარტიაში. ქართული ოცნების ადგილობრივი აქტივი საპარლამენტო არჩევნებზე რეგიონის ყოფილი გუბერნატორის, ამჟამად პარლამენტის წევრის გიორგი ხოჯევანიშვილის საარჩევნო კამპანიაში იყო ჩართული. ხოჯევანიშვილის გავლენა პარტიის ადგილობრივ ორგანიზაციაზე დიდია. საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან თამარ მურალოვა აცხადებს, რომ აუცილებელია მოვლენებს დაველოდოთ და უფრო მკაფიო შეფასებები მომავალში გაკეთდება.
ბატონი გიორგი გახარია მოგეხსენება თავისი ნებით წავიდა პოლიტიკიდან და დაბრუნებას თავისი ნებით მოხდა. ქვეყანა დემოკრატიულია, აქედან გამომდინარე ყველას აქვს იმისი საშუალება და უფლება, რომ შექმნას და აფუძნოს პოლიტიკური პარტია. დანარჩენს მომავალი გვიჩვენებს. არ ვიცი, თვითონაც განაცხადა, ჯერ მას განცხადება არაფერი არ გაუკეთები ამასთან დაკავშირებით, არ უსაუბრია მას საომავლო გეგმებზე. აქედან გამომდინარე დაველოდოთ მოვლენებს წინო გაუსწრებ და შემდეგ მოგვეცემა მაგის საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა შესაძლებლობები ექნება მას მომავალში.
გიორგი გახარიას თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ხელისუფლებაში მყოფი მისი დასაყრდენი გორელებიც მალევე გადადგნენ. ალექსანდრე ხოჯევანიშვილმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა დატოვა. მალევე გადადგა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონული პოლიტიკისა და კოორდინაციის სამსახურის უფროსი, მანამდე აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი კონსტანტინე ანანიაშვილი. ორიოდე დღის წინ კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახას აბანაძემაც დატოვა თანამდებობა. ყველა მათგანს ყოფილ პრემიერთან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს. პარლამენტის წევრი გიორგი ხოჯევანიშვილი არ უარყოფს, რომ ამდრომდე ინარჩუნებს ურთიერთობას გიორგი გახარიასთან, თუმცა მის პოლიტიკურ გეგმებზე არ საუბრობს. ძმებ ხოჯევანიშვილებს, ანანიაშვილს და საბანაძეს გორში მართველი პარტიის გუნდზე გავლენა აქვთ. ქართული ოცნების წევრების ნაწილი შესაძლოა გახარიას პოლიტიკაში დაბრუნების შემდეგ მასთან აღმოჩნდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარვეზებზე ჩვენ არც თუ იშვიათად გიყვებით. მათ შორის რეკონსტრუქციიდან და გარემონტებიდან მალევე სხვადასხვა ობიექტის დაზიანებაზე. ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ, თუ რა დაემართა ქალაქ თელავში ცოტა ხნის წინ გარემონტებულ რამდენიმე შენობას.
სამივე ბინის ფასადის რეაბილიტაცია დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების გახდათ. 2020 წლის ბოლოს დასრულდა აღნიშნული პროექტი და მინდა გითხრათ, რომ ქალაქს კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, თვალსჩინო პროექტი შეემატა.
ეს თელავის მერის ჯოთან არეკლიშვილია. მან ქალაქში კეთევანწამებულის ქუჩაზე მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ საზოგადოებას მიმდინარე წლის 14 იანვარს აცნობა. ამ განცხადების გაკეთებიდან თითქმის 3 თვის შემდეგ ახლად რეაბილიტირებული ფასადები დაზიანებულია. ზოგ ადგილზე ჩამოიშალა ნალესი და საღებავები. იქ მცხოვრები ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა და ამის გამო პასუხისმგებლობა ეკისრება მერიას.
გაკეთებულია ისე, რომ მომიწვან გაქცეულზე. უნდა დაისაჯოს ის, ვინც ეს გააკეთა.
უხარისხო მასალით არის ეტყობა გაკეთებული, ალბათ, რა ვიცი.
ხელახლა გასაკეთებელია. მაღაზია ორი კითხვა არ არსებობს.
თელავში კეთევანწამებულის ქუჩაზე მდებარე ერთ-ერთი კორპუსის სამხანაგობის თავმჯდომარეა სვეტლანა ნინიკელაშვილი. ის ახლა კორპუსში ხელმოწერებს აგროვებს და მერიისგან ოფიციალური პასუხი უნდა მოითხოვოს შეკითხვაზე, რატომ დაზიანდა დაახლოებით 3 თვის წინ რეაბილიტირებული გარე ფასადი და რა საპირებს მერია. ნინიკელაშვილი ვარაუდობს, რომ მრავალბინიანი საცხოვრებლების გარე ფასადის შესაღებად შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილი საღებავი გამოიყენეს, რამაც წვიმას და ყინვას ვერ გაუძლებს.
აი უყურე როგორ არის, მე ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ გინდა თუ არა ის არის ხმარეს მეთქი, მაგრამ ფაქტია, რომ უხარისხოა. აგერ იქიდან იმგრევა, აქედან ესენი ქონა, ვაგროვებ მე ამ მასალებს. მაგათი ხელშეკრულება მე მაგიდაზე მიდევს. სამწლიანი გარანტიით არის ეს უყველაფერი ხელშეკრულებით, უნდა გამოვიძახოთ და შეასოროთ.
რამ გამოიწვია სამი კორპუსის გარე ფასადის დაზიანება? ამის გარკვევას გეგმავს თელავის მერიც. შოთან არეკლიშვილი ამბობს, რომ მომხდარის შესახებ უკვე შეატყობინეს სამშენებლო კომპანიას. მუნიციპალიტეტის მერი მოსახლეობას პირდება, რომ კონტრაქტორი საკუთარი ხარჯებით არსებულ პრობლემებს გამოასწორებს.
ერთი პატარა მონაკვეთი ერთ-ერთ მოსახლემ თვითნებურად რაღაც დეტალი მოხსნა და ამასთან დაკავშირებით ზედამხედველობის სამსახურში შეარჩევა და რეაგირებას მოახდენს. არის მცირე დაზიანება, რომელიც ამ ყინვებიდან და ამინებიდან იყო გამოწვეული და კომპანიას აქვს ვალდებულება და ის თვითონ გამოასწორებს ამ ყველა ხარვეს.
თავდაპირველად კორპუსების გარე ფასადის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი რამდენჯერმე ჩაიშალა, თუმცა ბოლოს გამარჯვებული გამოვლინდა და სამუშაოები 2019 წელს დაიწყო. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1,200,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. თელავის მერიაში ამბობენ, რომ კონტრაქტორი კომპანია ვალდებულია მის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ერთი წლის განმავლობაში ნებისმიერი პრობლემა მოაგვაროს. თელავში ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც დიდი რაოდენობით თანხები დაიხარჯა, თუმცა სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაადგინა, რომ 2018-2019 წლებში თითქმის 300,000 ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობაში არაეფექტიანად დაიხარჯა. მაგალითად, მოყვანილია არაერთ სოფელში წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, რომელზეც თანხები დახარჯეს, თუმცა ოჯახებში წყალი ისევ არ აქვთ. მომავალში იგივე რომ არ განმეორდეს, აუდიტის სამსახური მუნიციპალიტეტს რეკომენდაციით მიმართავს, შეისწავლოს კონკრეტული ფაქტები, გამოავლინოს პასუხისმგებელი პირები და მათ მიმართ შესაბამისი ღონისძიებები გაატაროს.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ცაგერის მუნიციპალიტეტში მეწყერი გააქტიურდა გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მისი სპეციალისტები. ვითარებას ადგილზე გაეცნენ და დაადგინდა, რომ ადგილი აქვს ძველი მასშტაბური მეწყრის გააქტიურებას. ძლიერი წვიმის შედეგად მოხდა მეწყრის კერების გააქტიურება, ჩამოშლილმა მასამ საავტომობილო გზა დააზიანა და 10 ოჯახი გარე სამყაროს მოწყვიტა. თბილისის მერმა კახაკალაძემ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ თბილისში მაჭავარიანის ქუჩის მიმდებარედ ცხოვრებ მოსახლეობას პანიკის არანაირი საფუძველი არ გააჩნია. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ აქაც საკმაოდ აქტიური გახდა მეწყრული ზონა. კალაძე აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ზომები ამ ზონაში მაქსიმალურად გაძლიერებულია და მოქალაქეთა შეშვება შეზღუდულია. თბილისის მერის განცხადებითვე, მიუხედავად იმისა, რომ ცდილობენ ამ ზონაში მოქალაქეები არ შეუშვან, ბევრი ადამიანი მაინც ადის, ნახულობს და შემდეგ არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ხდება და პანიკის დათესვის მცდელობებიც არის. კახაკალძე აცხადებს, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება მონიტორინგის სპეციალური სისტემის დამონტაჟების შესახებ და უკვე არსებობს გერმანელი ინჟინერ-გეოლოგების შეთავაზება მონიტორინგთან ერთად განხორციელდეს გამაგრებითი სამუშაოები და დრენაჟის სისტემა დადგეს. საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრ მათია წოლუკიანმა დღეს თავისი სამი მოადგილე წარადგინა. პირველი მოადგილე გახდა კარიერული დიპლომატი კახა სიხარულიძე, რომელიც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თანამდებობას იკავებდა საგარეო საქმეთა სამინისტროში და რამდენიმე ქვეყანაში იყო საქართველოს ელჩიც. მინისტრის მოადგილე დაინიშნა ასევე იურისტი სოსო გიორგაძე, რომელიც ახალი უფლებამოსილების შესრულების დაწყებამდე, ანუ 1 აპრილამდე დარჩება იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე. ის თეა წულუკიანის ინფორმაციით ახალგაზრდობის საკითხებს უხელმძღვანელებს და ასევე სპორტის საკითხების კურატორი იქნება. თეა წულუკიანის მოადგილედ დაინიშნა იურისტი იოსებ ბაღათურიაც, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში და ხელმძღვანელობდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროსაც. როგორც თეა წულუკიანმა განაცხადა, ბაღათურია იქნება კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი და ასევე სათავეში ჩაუდგება საქართველოს კულტურის კოდექსის შექმნის პროცესს. საქართველოში დღეს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული კიდევ ერთი შეზღუდვა მოიხსნა, კერძო ტაქსით მგზავრობის დროს. უკვე ნებადართული გახდა ორ ადამიანზე მეტი მგზავრობა. კოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდუნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.